Cuac FM, emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadáns.
Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
Aquí. Y con los años time for cooking now. No time for music. No time for you. No time for friends. No time for cooking now. No time for music. No time for you. Be another day.
Ciento tres punto cuatro, Cuac FM, cutres, pero generosos.
Keep the music playing. How do you make it last? How do you keep the sun from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? Changing, how can it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear her name. I know the way I feel for you is now. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows. With any luck, then I suppose the music never ends. Of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never ends.
el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, igualará los estándares europeos y estadounidenses en cuestiones laborales, lo que llevará no mejoras para los ciudadanos norteamericanos, sino a pérdidas en los derechos alcanzados para los europeos.
Si quieres defender tus derechos, no al TTIP.
Escudar palabras en galego una vez más, porque isto é galego. comenzamos con un chiste de un dos más reconocidos escritores de Galicia, Onoso Castelao.
¿Por qué no lle das de comer ao c***?
¿Pro que traballa?
Pues entón, ¿por qué no lo matas?
¿Pro que come?
Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
É un animal.
Sí, pero tamén pode non ser un animal.
Dixe que é un animal.
Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
Vale.
Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O f*** de selenio.
Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico, do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un cambello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Como aprendemos!
Non se dá terriña, non se dá meu lar. Que morriña teño, que angustias me dá.
Quack FM 103.4.
Aleluya, la vida. Yo solo hago frente a cualquier situación. Sin ti todo es fácil, sin ti no hay tensión. Ha vuelto el felino, canalla, el terrible ciclón.
Yo también conozco a un locutor de Quack FM 103.4.
Quack FM 103.4, A Coruña.
Trip with me. here down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine, and love is a booming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen,
down a Mississippi, down to New Orleans.
I said, hey.
Strolling down the basement streets, listen to the music with the Dixieland beat.
Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, why you ain't been to heaven till you've been down there?
They got plates, bus hanging from a big old tree. Get out of here, Jimmy Vartega.
Mississippi down in New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine, where love is blooming there all the time. Every Southern belle is a Mississippi queen. Now the Mississippi down to New Orleans.
Quack FM, cachos de pelis.
Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, ¿no? Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Derek dice que siempre viene bien terminar un trabajo con una cita. Dice que siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú y que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovéchate. Así que he escogido a alguien que creo le gustará. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro.
Ley Mordaza.
We'll be right back.
La ley Mordaza, de protección de la seguridad ciudadana, legaliza las listas negras de infractores, manifestantes, activistas, prensa alternativa, todos fichados como antes, pero ahora es por ley.
El gobierno trata las cámaras de vídeos y fotos como armas peligrosas. No hay democracia ni se le espera. La ley Mordaza te impone multas de 600 a 30.000 euros por grabar en la calle a un policía que viola la ley. Pero ellos pueden grabarte, ficharte y hacer lo que quieran. La ley Mordaza es una ley hecha contra ti.
¡No a la ley Mordaza! ¡No a la impunidad policial!
Frisson.
Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
You know it always brings me down. 'Cause it's- 103.4. Nada que ver.
Trying to stay, just trying to be here.